O certo é que, primeiramente, a Xunta sabe cando é o San Froilán. O San Froilán é todos os anos na mesma época, dende hai casi 300 anos, non? Entón, todo o mundo sabe cando é eso de que teñen repetido varias veces que se enteran tarde ou que se non se les avisa a tempo, as datas sabense cando son. En segundo lugar, tenselle feito varias solicitudes para que incrementen a súa participación, porque realmente a participación son 30.000 euros, cando, por exemplo, a Deputación Provincial, pues, o ano pasado, aportou máis de 300.000 euros, non? Entón, unha administración grande como a Xunta, que só aporte 30.000 euros a San Froilán, sempre dixemos que nos parece pequeno, porque noutro tipo de evento, como, por exemplo, o Son do Camiño, que é un evento privado, aporta 2.900.000 euros, o sea, unha diferencia importantísima. Pero en terceiro lugar, se lle ten feito solicitudes en varias ocasións, non? Eu, de feito, pois teño aquí unha solicitude que asinou a compañeira Maite Ferreiro, por poñer algún exemplo. Esta é do 16 de setembro do 22, no cal, pois, se lle solicitaba que, dado que hai nese ano era ou había o programa do Xacobeo, pois que algún dos eventos do Xacobeo pois que tivesen lugar en Lugo, tendo en conta que ademais naquel ano pois houve grandes concertos noutras cidades do Xacobeo, en Lugo non, houve un pequeno concerto, non? Entón que se lle pedía pois que no San Froilán se tivese en contra. Tense pedido en máis ocasións e a realidade actual, non, é que a participación por parte da Xunta co San Froilán pois unha participación mínima e ademais é a mínima que poden dar, que dan porque a que xa teñen, a que teñen que facer por lei, porque por ser unha festa de interese. Entón esa aportación xa teñen que dar por lei. E despois pois non a incrementan baixo ningún concepto.